madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Manatitra ny arahabatra ny tompoklasy tompokovavy makasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Hifarana ny taona iray andro sisa dia hivalona tanteraka ny taona raika amby roapolo sy roa arivo raha afaka pitso efa ao anatin'ny taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo indray isika. Ndea anao tamberina fo ireo zava-nisy nisongadina nanamariky ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isika amaranana ny fahandarana amin'ity taona ity. Eto dia tsy hai ny tsy akasitraka antsika mpiaino avy amin'ny lafivalinosy manaraka amin'ny fahandarana ny antso atariby mangataka fanazavana tamin'ny fahandarana natolotra teto. Makasitraka ihany koa anyireo mpisera nandray anjara tato anatin'ny fahandarana fikatsahana amin'ny fampandrosoana fizarana ny tsara ho fantatra ho an'ireo mpiaino ny hirika moa no nataonareo ka makasitraka makatelina tamin'ny anjara briky lehibe nentinareo nafahana nahatotosa ny fahandarana nandritra amin'ny taona isaky ny alakamisy arivo. Izay ny tsetsatsetsa tsiaritra fa anaraka an'ireo zava-nisy nisongadina tamin'ity taona ity sika maro izy ireo fa ampahany ihany no atolotra anao eto. Manasanao ary anaraka ny fandaharana
irika.
Vonanomboka ny taona tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia niatraika mafy tamin'ny fiarian'ny tatisa teny ambanivohitra tamin'ny faritra samihafa teto amin'nosy ny vokatry ny fiovavan'ny toetrandro raha tsy teny afa-tsy mifahatarany ny rotsakorana ka nampiemotra ny fanomboany taom-pamokarana isika. Manana andraikitra mikaroka vaaolana moa ny tranobe ny tatsampamokatra nasionaly ka nikarakara dinika ny arahan'ireo mpiatsehatra avy amin'ny lafivalinosy ny fanakalozan-kevitra ny amin'ny tokony atao hiatrehana izay fiovavahan'ny toetrandro izay ny 15 janoary lasa teo. Dinika fanao mandritra ny fivorian'ny filankevi-pitantanana ao amin'ny tranobe ny tatsampamokatra nasionaly izy io. Nahatonga solotena teto andrenivohitra ireo ratsana avy amin'ny faritra samihafa nandinika ny tokony atao amin'ity fiovavoan'ny toetany sy toetrandro ity. Nizara ny tsara ho fantatra tamin'izy ireo ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny avy amin'ny tetikasa tany meva ny avy amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tamin'izany fotoana izany. Fanazavan'ny filohan'ny tranobe ny tatsampamokatra nasionaly ramatoa Razafimbololona Angelina Lidia ny antony ny safidianana ny loahevitra momba izay fiovavoan'ny toetrandro izay.
Anisan'ny dinika izay notapahanay a ny hoe fiovaovan'ny toetrandro satria raha amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia manana olana be dia ngeza be ny tatsaha amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay, tsy hoe amina faritra anankiray a fa ny faritra manerana ny Madagasikara ray manontolo a dia manana olana daholo a amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Ka izay no anisan'ny ny safidiananay a an'io lohahevitra io satria efa miandrandra miandrandra olana indrindra miandrandra amin'ny mandeha makany amin'ny tsy ny vokatra zany efa tsy misy e tsy ampy ny vokatra hiteraka zavatra tena tsy azo hitovirana eto Madagasikara zany fiovaovan'ny toetrandro zany indrindra fa ny taona roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo ity. Ka izay no antony safidianay hoe inona ny mba zavatra azo atao indrindra eo anatrehan'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka famokarana zay hahafahana miala amin'ity fiovaovan'ny toetrandro ity, zany hoe le hoe miala hanatsara ny famokarana ihany satria ny famokarana dia sy miaisy miainga amin'io ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Ka raha io ny tsy ampy indrindra ny sakafo dia miteraka olana angezabea ho an'ny tatsaha malagasy indrindra ho an'ny Madagasikara ray manontolo satria raha ny vokatra vokarin'ny tatsaha malagasy ny fa 70% ny vokatra hanina eto Madagasikara dia ny tatsaha tantanam-pianakaviana zay mambra ny tranobe ny tatsaha no mamokatra azy. Ka noho ity fiovaovan'ny toetrandro ity de efa hitana isahady zany a fa efa misy loza ngezabe zay hihantra amin'ny firenena raha izao no tsy voafa farin'izay haingana
irika.
Avozina ifanaraka amin'ny toejava misy amin'izao fotoana izao ny paikady pirenena ho an'ny fampiroboroboana amin'ny vokabary eto Madagasikara na ny SMDR. Fanamby kendrena moa ny atratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo asy amerenana sy atonga amin'ny Madagasikara ho sopotra ty amin'ny faritry ny ranomaso miendeanina sy manodidina amin'izay famokarana ara-tsakafo indrindra ny famokaram-bary izay. Tamin'ny alalan'ny atrikasa natao teto an-drenivohitra no nandinihana ireo sehatrasa tokony ovana mba hifanaraka amin'ny politika akapobe amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Atrikasa nataony 26 janoary 2023 nanaisan'ireo mpisehatra amin'ny lalam-pirenena vary anjara manomboka ny amin'ny mpamokatra hatrany amin'ny mpivarotra. Omena sehatra ao anatin'izao paikady pirenena izao moa ny fampandraisana anjara bebe koa ny fahefana miainga ny fotony ny kômina sy ny distrika any amin'ny faritra tsirairay avy ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny vokabary any aminy. Ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa tsy adino ao anatin'izay paikady pirenena ho amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara izay ho ny ministry ny fambolena sy ny fiompianaran-jono Ranarivelo Lucien raha nanokatra ny atrikasa teny Andrainarivo izy.
Maro ireo paikady napetraka atongavana amin'izany fahavitatena ara-bary izany izay mila raiketintsika anatin'ity paikady nasionaly na stratégie nationale de développement risicole ity izay ho avozintsika izao. Santonany amin'izany ny hoe mila mamokatra vary 5,000 tonna fanampiny isataona isika raha mihoatra amin'ny efa vokarintsika izao amin'ny alalan'ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao ampitomboana ny velaran-tany ambolem-bary hatramin'ny 1 hektara sy ny fanarenana ireo lemaka famokaram-bary hatrany amin'ny 7 hektara misy fahasimbana sy tsy voakojakoja ara-dalàna indrindra ireo izay potika tanteraka noho ny fisian'ny fasika ny atsanga manototra azy ireny ny rovidoza mahery vaika nanimba ny fotodrafitrasa
irika.
Azo atao tsara mampiena ny zezika ampiasaina kanefa mampitombo amin'ny vokatra amin'ny alalan'ny teknika hita amin'ny malagasy mpikaroka ao amin'ny fofifasin'ny japonais teknisianna dia ny fandomana mifakambary amin'ny ranonjezika misy fosfora mialohany anetsana azy na ny pidipinina izany. Natao tao amin'ny fokotany amboikambana kômina Benjy distrika Nambatolampo moa ny andrana momba izany. Azo lazaina fa vovankehitriny ny olana amin'ny fambolem-bary tsy nafahana na mpiakatra araka ny tokony ho izy ny vokatra ho an'ny tety anivotany nandritra amin'ny taona maro. Olana mipetraka amin'ny nofotany ety afovoantany mantsy ny mahasidra be azy sy ny fisian'ny oksidana vy sy ny oksidana alminium ao amin'izay singa miazona amin'ny fosfora tsy hotroa amin'ny vary maniry ka tsy hahafahany mahazo ny fosfora sahaza azy singa tena ilain'ny vary hahafahany mitombo tsara sy mamokatra ihany koa. Teknika ahafahana mampitombo ny vokabary 70% ho an'ny ety anivotany ny fandomana mifakambary amin'ny ranonjesika misy fosfora mialohany anetsana azy na ity atao hoe pidipinina ity. Miena atsasany zezika ampiasaina sy mivola lany miafo ihany koa ny tsingerim-panirian'ny vary ary matohatra ahitany ny volovary ampiasana ny pidipinina. Fanazavany ny tale jeneraly ny fofifa tobenjy ny 26 febroary lasa teo. Profesora Lala Razafinjara momba ity teknika ity.
Anisan'ny olana mipetraka amin'ny nofotany eto amin'ny afovoantany indrindrindrindra eto Madagasikara dia ny tsy fampiana fosforo. Tsy hoe tsy misy fosforo amin'ny tany, be dia be ny fosforo ao anatin'ny tanytsika eo a, na io tanety tany mena io na ao anatin'ny tanimbary, saingy noho ny fisiny noho ny mahasidra be an'ilay tany sy noho ny amin'ny fisiny ilay atao hoe oksidana vy, oxyde de fer sy oksidana aluminium dia ireo oksidana koa ireo a no mamikitra ny fosforo. Ka raha mitondra fosforo be dia be ao anatin'ny tany arintsika dia tsy azon'ny zava-maniry na levoly ampiasaina fa fikirin'ireo a oksida ireo. Dia mipetraka zany a ny fanontaniana hoe ahoana ary zany no azontsika mampiasa zezika mba tena hoe ho azon'la zava-maniry a ampiasaina. De ny valiny hitan'ny mpikaroka zany amin'izao fotoana zao de hoe andao tonga dia apetraka aterina amin'le fakan'le zanabary le ketsa zany, satria ompanitsana no anaovana azy, aterina avy atrany ao amin'le faka le izy a, de tonga de mitroka avy atrany an'ilay sakafo mahavelona iny a, le tsirotany le tsirotsakafo iny zany a, lay zava-maniry zany hoe le zanabary zay le izy.
Irika
tratrany valana retina antsoina hoe fièvre de la vallée du rift na ny FR ny ondry amanosy ary ny omby amin'ny faritra telo eto Madagascar. Aretina azo ny ondry amanosy sy ny omby ary mety mifindra amin'ny olombelona ihany koa amin'ny alalan'ny kaikitry moka sy ny fikarakarana amin'ny biby misy trangana aretina. Aretina efa nisy ary hita teto Madagascar tamin'ny taona 1975 ny moka nitondra izany FR izany. Nanipaka ny biby fiompy tamin'ny taona 1975 sy 1975 ny FR. Nisy eo indray ny taona 1700 sy 1800 ka isan'ny nahitana izany ny tany amin'ny faritra loatra mangoro iny ary hita tany amin'ny faritra matsy hatrambony ihany koa ny taona 800 sy 1700 ary zao miverina eto Madagasikar izao indray amin'izao taona 1800 sy 1700 izao. Ny FR izay mipongatra sy mirongatra no ny antony toetrandro dia nirotsakorana be loatra sy nitondra drano. Distrika miisa efatra eto Madagasikar dia ny aotoly arafaharoa sy ankazo abo any amin'ny faritra tsimarefana, Mananjary faritra vadivavitovinany ary Ambanja any amin'ny faritra Diana no ahitana ny FR ankehitriny ka kômina miisa 530 no efa lasibatra. Ny farany volana Febroary no nahitana biby narary tany tsimarefana, ny volana Marsa kosa ny tany Diana sy vadivavitovinany ary ny fiandohan'ny volana Avril lasa teo moa no voamarina fa FR no mahazo ireo biby fiompireo taorian' ny valiny fitilinana tao. Lasibatry ny aretina ny omby ao vadivavitovinany mahery ny 7.7 ny isan'ny omby maty nanomboka amin'ny 320 ny volana Marsa ary biby poroka hatra 100 marary araka mitatitra tamin'ny farany herinandro teo. Ny ondry amanosy kosa ho an'ny faritra tsimarefana 100 mahery no voamarina fa voan'izany aretina izany. Mety hifindra amin'ny olombelona ihany koa nefa ny aretina FR ka mila fitandremana ny momba izany araka ny fanazavany teo anivo ministera ny fambolena sy ny fiompiana pina ary mitsono. Ny talia jeneraly ny fiompiana Lezoma Atsiry Andriamatoly:
voalohany indrindra rarana ny fihinanana elamanta sy ireo ronono tsy masaka. Zay aloha zany ny fepetra anankiray tena tokony raisina, na dia ataontsika hoe efa nandalo fitiliana zazay hena zay dia tsy azo atao aloha zany zao ny mihinana enamanta na tsy masaka tsara. Ny ankoatr'izay dia tokony hena voatily sy voamarina an'ireo dokotera mpanaramaso ny kalitaon'ny hena ihany koa no tokony amidy eny an-tsena ary hovidin'ireo mpanjifa.
Irika
manao antsoavo mitaky ny tsy akatoava amin'ny fitsarana avo momalalam-pandoenana sy ny filohan'ny repoblika ilay lalàna vaovao mifeny fananantany voavy ny laniny ny solombavam-bahoaka ny 30 jona lasa teo ny malagasy dairy bordana MDB avondrony ropisehatra amin'ny lalam-piariana ronono eto amintsika. Avelim-panahinana ny amimety ho fahaverezanjoa amin'ny fisotrahana tany no ity lalàna ity mantsy mitatsa maneho firaisankina tanteraka ary manohana ny antso efa nataon'ny vovoana mpikambana mitatsa maro eto Madagasikara moa ny MDB manoloana ity toedrara iray ity. Avonina ifampidinika sy andray an-tanana amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny vovoana mpikambana mitatsa eto Madagasikara. Fa isan'ny voankasiky ity lalàna ity ihany koa ny lalam-piariana ronono manana ny mampiavaka azy matsy mpisehatra momba ny nefa na matisa molaly ny tany. Andriamatoa Ravelo Arjona Naravelo mpiompy omby vavy be ronono isan'ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanany MDB ihany koa.
Momba ny fanamatisa molaly ny tany, ny mpiompy omby vavy be ronono dia ny fambolem-bilona no ataony fanamatisa amin'ny lalin'ny tany. Ary matetika ny mpiompy mampiasa ny tany lava vela ho lava volo ny tany mba hiendrasan'ny omby any mpiompy sotra. Fa ny mpiompy omby vavy be ronono alaina le verobe atao foin sakafo ny omby amin'ny andro mahitany zay ny matetika ny fampiasana azy fa saingy tsika moa zany matetika ny olana ny fanametisa amin'ny lalin'ny tany matetika dia ataon'olona fambolena hazo dia zay no angatahanay hoe misy ny tany mety hoeritreritsika ho lava volo fa saingy efa misy tompony izy io ho karakarainy ataon'ny sakafo ny omby vavy berinona amin'ny mahitany ataon'ny foin ka mangataka zany zahay mba tsy anekeny prezidan io fanatanterahana ny olalana voalany io. Ny fipiana omby vavy berinona moa araka n'izy hoe mila vilina betsaka de na hoan'ny fiompiana tena atao hoe tsara tatana de tokony mila tany eo amin'ny antsasaka hektara eo ny omby vavy mamokatra ronono 20 litra iray
irika.
Navory olona maro ny andro voalohany ny foary iraisam-pirenena ho amin'ny toekarena ny ambanivohitra na ny fierimada andeha amin'ny faharoa amby roapolo tanterahana eny amin'ny kianja maki Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra araka ny nambara teo. Hetsika isan-taona atao isaky ny alarobia voalohany amin'ny volana aogositra ary mandritra ny dimy andro izy ity. Loahevitra voizina mandritra izao andeha amin'ny faharoa amby roapolo izao ny hoe tanytsamisontrotra manambatra hery anaty fikambanana mampitombo fahaizana mamokatra sy mivarotra amin'ny serasera amin'ny fomba moderna. Hatrano efa anjato no hita eny Andotapenaka misy an'ireo vokatry mitatsavy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ny mpandrara ny tetikasa hatramin'ny departementa samihafa ihany koa. Miavaka tamin'ny andehan'ny hafa teo aloma ny fomba fiasa tamin'ity fierimada andeha amin'ny faharoa amby roapolo tanterahana eto andrenivohitra ity no izahana matsy ny anana mitatsa toetsaina maleo tena amin'ny sehatrasa taony. Andriamatoa Jacques Ramanantsoa filoham-panorona ny fierimada.
Maro be mihitsy ny tonga ao a tsy nandalo tsony a amin'ireny tetikasa mpanjakany ireny fa tonga de izy mivantana mihitsy ny miato tena. Zay ihany tena zava-dehibe amin'ity a ary ny ezaka ataon'ny tantsa zany ny tena miaro satria misy amin'izy ireo zany a no mitondra vokatra zay tsy fantatry ny olona eto Antananarivo mihitsy kanefa misy eto Madagasikara ka ny omana mihitsy zany amin'ny vokatra sy ny amin'ny arabola mba ho avy iona amin'ny mpanjifa eto Antananarivo satria moa ny abakabaka mikatona de tsisy vahiny mihitsy zany a manjifa ato a fa de nanao ezaka mihitsy zany zareo mba iona amin'ny vahoaka malagasy aty Antananarivo ampahafantatra an'ireo sy hivarotra an'ireo vokatra ireo
irika.
Voadona indray ny sehampiarin'ny tatsampiompiomby indrindra fa ny omby vavy berinono any amin'ny faritra ivakana karatriny nanomboka ny farapara amin'ny volana oktobra lasa teo ary nitoy tamin'ity volana novambra ity. Ny anaka mantsy mivalana retina mahazo ny omby ka tsy afabela na ny omby miasa eny atsa na ny omby vavy berinono. Mitaraina noho izany ny tatsa fa miena de mena amin'ny vokatrononon'izy ireo. Misy akony any amin'ny mpanodina ihany koa izany. Nandray andraikitra nampahafantatra ny zava-misy teto andrenivohitra moa ireo tantsa mpiompiomby vavy mivondrona ao amin'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB. Ny MDB fohibe kosa teto andrenivohitra ny fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra ny fiompiana. Nandray ny andraiky ny ihany koa ary ny kiariko amin'ny fomba hanakanana ny valana retina tsy hianaka amin'ny faritra hafa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tany amin'ny farapara amin'ny volana oktobra no nahitana ny aretina. Nambaran'ireo mpitompy fa tao amin'ny distrika Antsirabe faharoa dia tao amin'ny kômina Andranomanelatra sy Ambano no niandohany zany valana retina izany ary nianaka aingana dia aingana avy eo ka tonga tao Antsirabe voalohany nakany be tafo ary nahitana omby marary ihany koa ny tany faratsio. Raha vao misy moa omby iray tratra ao amin'ny toeram-piompiana ho iantrany ny tantsa dia mifindra amin'ny omby hafo izany avy eo. Azo tsaboana nefa ny aretina ary zay mahazo fanafody dia sitrana saingy mahalany efatra alina hatramin'ny dimy alina ariary ny tantsa tamin'ny fitsaboana ny omby iray tany aloha tany. Antsafa tamin'Andriamatoa Randrenantenaina Pascal Piompy any Antsirabe.
Raha fisehoan'ilay aretina aloha izany ny fahitana azy somary mikohokohoka kely ny omby amin'ny voalohany. De rehefa mikohokohoka kely izy a afaka ora vitsivitsy aorinany iny de mivalana tena mipiriritra tena ohatran'le pipi ohatrany hoe mipipi izy fa maloto mety mainty be fotsiny a sy misy fofona be zany le fivalanan'le omby. De avy eo de miareraka le omby de malailay kombana de raha omby mitery moa le izy zany de tonga de mihaina tena azo lazaina hoe mihainahatra any amin'ny 5,000 mihitsy ny ronono, satria raha no mame any amin'ny 20 litre izy, 2 litre, 5 litre raha farafahabe sisa omeny.
Raha ny fahitanareo azy, inona ny antony mahatonga an'ilay izy hiparitaka be ohatrany?
Eo zany ny zavatra somary tena mampanontany tena hoe rivotra ve sa sakafo ve sa fitafiana le izy zany, satria le izy a tsy mbola voafaritra ara-dalàna zany hoe mikroba ve sa virus le aretina, fa zavatra hita de aingam-pifindra le izy. Rehefa tafiditra anatina ferma anankiray izy zany de ny omby vaventy rehetrarehetra aloha zany ny tena saika hiatraikany, fa le omby majinijinika tsy de manahoana loatra. Fa raha vao tafiditra anatina ferma ray izy zany de ao anatin'ny andro ndro andro de mety voatety daholo zombe ao anaty ferma. De ny eritreritra anay aloha zany de serasera ifanaovana samy piopy, de le omby misera mandeha, le omby efa marary koa le mivalana iny amin'ny lalana na iny amin'ny anina iny mety ho voitsaka ny tongotra sy ny karazany, de mitondra le izy mankany anaty ferma.
Irika
ny kiondo teto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny atrikasa teny Ampandrinomby ny 5 novambra lasa teo ny mpikambana ao amin'ny tambazotra Farmada amin'ny faritra misy 7 misy 2 ivotoeram-panofanana mandray tanora latsaka ny 8 taona. Ny Farmada izay tambazotra ivondrona ny ropam-piofana ara-pamokarana ho an'ny eny ambanivohitra eto amintsika. Nodinihana nandritra ny atrikasa ny fehikevitra avy amin'izy ireo momba nyfamolavolana ny lazom-panofanana ho an'ny fanofanana ifotiny, dia ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo tanora ny sitraka ny sekoly, saingy navita ny dingana voalohany amin'ny maripahaizana CPE ho an'ny latsaka ny 8 taona. Antsafa tamin'ny filohan'ny tambazotra ny Farmada a Serge Merisson.
Ity atrikasa ity izany a dia toy an'ireo dinikasa efa natao a, ary a nahafahana zany mandray fanapaha-kevitra miaraka mahakasika ny lasim-panofanana sy ny sokajy taona aloha voalohany a, fa faharoa ihany koa mahakasika ireo lay pitsopitsony indrindraindrindra eo amin'ny fepotoana entina manofana sy ny antsipiriny momba ny fahaiza manao takiana ahafahan'izy ireo a mahatratra ilay diplôma roa. Diplôma voalohany a raha ohatra ka mianatra 2 taona ao aorianan'ny fa maripahaizana CPE dia ahazo ilay maripahaizana CAF na ny certificat d'aptitude formation, na mahavita telo taona hatramin'ny 4 taona dia mahazo ilay certificat d'aptitude professionnel agricole na le hoe CAPA.
Ao anatin'izay le hoe lasim-panofanana dinehan'izay a, inona zany tena hoe mampiavaka an'ity ho an'ny latsaka ny 8 taona ity?
Ny mampiavaka azy de mifameno a ny ary mifandanja ny fanofanana ara-teknika sy ny fiofanana ankapobeny, satria raha ny fiofanana ara-teknika ho an'ny tanora manana ny maripahaizana BPC ny resahana de mihoatra ny 80% a ny pitsopitso ny momba ny teknika, ary a ny fahalalana ankapobeny de 20%. Fa eto kosa de tsy maintsy ary a tsy maintsy mifandanja ny fanofanana ara-teknika izay 50% sy ny fanofanana ankapobeny antaranja ankapobeny, satria azo lazaina fa mbola eo anatin'ny taona mitrandraka sy manabe voan'ny fahalalana ireo tanora ireo. Dikan'izay tsy maintsy izana zany ny anaovana izay fandrindrana izay a mba ifameno ny fanofanana ara-teknika sy ny fanofanana ankapobeny an'ny fahalalana fototra.
Izay ny tranga nysongadina tamin'ity taona ity. Marobe izy ireny nitranga teto amin'ny firenena, fa asiatonany tamin'ireo izay nitrandrahany hirika no natolotra anao teto. Tamberina ny zava-nitranga tamin'ity taona ity izy ireny asony no mifampizarana teto, ka mbola mankasitraka antsika mpiaino ireo rehetra nandray anjara to amin'ny fandaharana izahay eto amin'ny Radio Don Bosco manatotosa ity fandarana hirika ity. Nafinaritra ny fiarahana teto, irariana ny toizan'izany. Mirary fetisambatra ho antsika rehetra, samy ho tratran'ny taona 2020 avy ho lavitry ny rofy, ka samy ho salama isika rehetra. Makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika.